Сіздер Жас Алаштың аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Бүгін сіздер өткен аптада шыққан Тұрарбек Құсайыновтың Қазақстанға Исматулла Тақсыр қалай келді атты мақалалар топтамасында аты аталған Мұқан Исаханның жауабын, яғни Қарсы мақаласын тыңдай аласыздар. Мұқан Исахан, Исматуллашыларға қатысым жоқ. Әңгімеміздің әлқиссасы Жас Алаш газетінде 2019 жылдың ақпан айының 5-і күні жарық көрген Шырмауық, Исматулла тарихатының күйреуі және оның жаңғыруы немесе антизікіршілер күшіндегі әлсіреп қалды деген мақалаға қатысты болып отыр. Аталмыш ой толғамның авторы Тұрарбек Құсайынов өткен жылдан бері елімізде 2000-ші жылдары орын алған діни ахуалды талдап, ислам атын жамылған жамағаттардың артында тұрған тұлғалардың атын атап, түсін түстеген түйдек-түйдек циклді мақалаларын жариялап келеді. Тәуелсіздігімізге тасадан тұрып тас атып, ел бірлігіне жарықшап түсіріп жүрген жылмақай көсем сымақтар мен шешен сымақтардың бір талайының бетпердесін сыпырып берген Тұрарбек бауырымызға алғысымыз шексіз. Әйткенмен еліміздегі діни ахуалдың шер-шежіресін тарқату барысында кейбір мәселелер нақты дәйекпен емес, құр жорамалмен өріліп, журналистік ысқаяқтыққа салынып жазылыпты. Соның бір жоғарыдағы мақаладағы Досай Кенжетай, Мұқан Исахан, Зікірия Жандарбек сияқты дінталушылар Исматулла тарихат ұстанып отырған Яссауи ілімінің қазаққа ауадай қажет екенін талмай айтып, екпінді уағызды күшейтті деген жолдар еді. Мамандығым дінтанушы болғандықтан, әрі менің атым аталғандықтан, оқырман қауымға осы тұста күлді бадам жазыла салған күмәні көп ақпараттардың ақиқатын айтып беруді жөн санап отырмын. Біріншіден, Исматулла Әбдіғапар бастаған сопылық қозғалысқа тарихат атауын телу дұрыс емес. Ғылыми тұрғыдан зерделейтін болсақ, автордың бұл пікірін бір қайнау кем шикі әңгіме деп бағалауға болады. Себебі сопылық ілімнің теориялық негіздерінде шариғат, тарихат, мағрипат, ақиқат қабаттарындағы мұқым хәл мақамдарды игерген әрі сопылық ілімді тарату үшін арнайы мөрленген иджазасы бар діни тұлға ғана тарихат құра алады. Жалпы силсиласы түгел барлық сүнниттік бағыттағы тарихаттарда иджазаларын өз ханакаларының төріне іліп қоятын дәстүр қалыптасқан. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы өкілі Әбдімүтәліф Қайназаров 2011 жылы сот кезінде Исматулла Әбдіғапардан иджазасын сұрағанда зікіршілердің рухани жетекшісі рұқсатнамасының бар екенін дәлелдей алмаған. Зікіршілердің ішінде болған азаматтар да Алматы қаласы Мамыр ықшамауданындағы Исматулла Әбдіғапардың ханакасынан ондай иджазаны көрмегенін айтады. Демек, силсиласы күмәнді, иджазасы болмаған діни тұлға қалыптастырған сопылық жамағатты тарихат деп атаудан гөрі оларға көпшілік таңған зікіршілер немесе исматуллашылар деген атауды қолданған әлдеқайда жөн секілді. Екіншіден, Исматулла Әбдіғапар ұстанған сопылық жолдың Яссауи іліміне тікелей қатысы жоқ. Тек исматуллашылардың алқа қотан отырып жария зікір салуы секілді кейбір діни ритуалдары ғана Яссауи тарихатындағы зікір салу үрдісіне ұқсайды. Тәуелсіздік алған жылдары еліміздің саяси өмірінде маңызды рөл атқарған Алаш партиясы жетекшілерінің бірі Рашид Нутушев 1993 жылы Исматулла Әбдіғапар мен Алматының орталық мешітінде алғаш жолыққанында ол өзін қадари тарихатының мүшесімін деп таныстырғанын айтады. Ал өз басым Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық университетте ұстаз болып қызмет етіп жүргенімде алғаш рет зікіршілермен кездестім. Аталмыш оқу орнының дінтану бөлімінде 2001-2005 жылдар оқыған Әсия Әбдірахманова атты студентім өзінің зікіршілердің ішінде болғанын айта келіп, Исматулла Әбдіғапардың қадари тарихатын ұстанатынын жеткізген еді. Бұдан өзге де Исматулла Әбдіғапардың қадари тарихатының өкілі болғанын дәлелдейтін мәліметтер баршылық. Тарихқа көз жүгіртер болсақ, Абдулгадир ибн Абу Салих Мұса әл-Гайлани негізін салған қадари тарихаты бұрын соңды дешті қыпшаққа таралмаған. Қазақ руханиятының негіздерінде де оның есім сойы немесе қадари тарихатының атауы кездеспейді. Бұл тарихат көбінесе Хамбали және Шафиғи мәзхабын ұстанатын елдерде өркен жайған. Кейбір Түркия және Ауғанстан секілді халқының басым көпшілігі Ханафи мәзхабын ұстанатын елдерде арагідік кездеседі. Сонымен Исматулла Әбдіғапар бастаған сопылық қозғалыстың Яссауи іліміне тікелей қатысы болмағаны анық. Ал зікіршілердің Яссауидің атын еленіп алуы сәтті жасалған қадам. Көпшілікті иландырудағы епті тәсілдердің бірі деп қабылдауға болады. Яғни автордың мақалада Исматулла тарихат ұстанып отырған Яссауи ілімі деген пікірі шикөрілген қайыстай ебедейсіз айтыла салған. Үшіншіден, мені де қос Яссауи танушы Досай Кенжетай мен Зікірия Жандарбектің арасына келіктіріп әкеліп, Яссауи ілімінің қазаққа ауадай қажет екенін талмай айтып, екпінді уағызды күшейтті деген жері де нысанадан мүлт кетіп, құрғанғыған жебенің күйін кешіп тұр. Автор талмай айтты, немесе екпінді уағызды күшейтті деу үшін алдымен менің шығармашылығыма бір үңіліп қарауы керек еді. Қоржынымдағы Ясауиге қатысты жазылған нендей дүниелер бар екенін санамалап шығып, ол ауыз толтырып айтарлықтай цифрді құрап жатса ғана күшейтпелі рәуіштесін қолдаса теріс болмас еді. Өкінішке қарай, автор бұл жерде де жалаң сезімге ерік беріп, қос обада жатып алып, қос ауызының оңғысын Ясауи танушылармен қоса бағанда кезеп жіберіпті. Жалпы осы күнге дейін 4 ғылыми зерттеу жұмысын жаздым. Олар ислам және кәләмдік мәзхаптар, хан кененің қазасы, алашымның азасы, Мәдина конституциясы, ислам және зайырлылық атты монографиялар мен зерттеу жұмыстары. Төртеуінің де Ясауиге түк қатысы жоқ. Ал академиялық және публицистикалық сарында 100-ден аса мақала жазыппын. Соның үшеуі ғана тікелей Ясауи бабамызға қатысты. Аталған үш мақаланың бірі Ясауидің сопылық ілімінің қалыптасу негіздері деген тақырыпты қамтыды. Бұл мақалада мен базбір зерттеушілердің Ясауи бабамыздың сопылық ілімінің қайнар көзі Шиға мәзхабының қайсани ағымында жатыр деген негізсіз ой тұжырымдарын терістеп бердім. Қожа Ахмет Ясауи және мұсылман құқығы атты мақаламда әхлі сүннет бағытында сопылық ілімде шариғатқа қайшылық болмайтынын жазған болатынмын. Бұл екі мақаланы 10-12 жыл бұрын ғылыми конференциялар үшін жазыппын. Ал ғаламторда 2015 жылы жарияланған «Бізді өсірмейтін құлдық сана, тар өрі, пасық пиғыл» деген тұрымтай мақаланы Қожа Ахмет Ясауиді адасқан деп мансұптап жүрген желөкпе уағызшыларға қарсы жазған екенмін. Ендеше Ясауи ілімі туралы талмай айтты немесе екпінді уағызды күшейтті деп күшеніп тұрып айтуға осы мақала тати ма? Әлбетте жоқ деп кесіп айтуға болады. Төртіншіден, Исматуллашылар туралы айтылған бұл мақалада менің атымның аталуы оқырманда Мұхан Исаханның да зікіршілерге қатысы бар деген ойға итермелеуі әбден мүмкін. Тіпті елімізде кейбір деструктивті діни ағым өкілдері өткен аптада ифтира жасаудың 200-нің сипаты екенін біле тұра барымтадан мал айырғандай осы мақаланы бетіме басып көпе көріну мені келекеткісі келді. Нағында 2016 жылы журналист Ардабек Салдатбай Шынгезет порталында зікіршілерді сынап жазған бір мақаласында сопылықты қолдаушы бірқатар азаматтар тізе келіп, менің де атымды қосақтап жіберген еді. Ардабектен оның мәнісін сұрағанында ол, сені Мұхамеджан Тазабеков солай деп айтты деп жауап берді. Іле-шала Астанада өткен бір жиында Мұхамеджан Тазабековке жолыққанымда ол, олай деп айтқан жоқпын деп шықты. Шынтуайтына келер болсақ, зікіршілерге менің еш қатысым болған жоқ. Олардың рухани жетекшілері саналатын Исматулла Әбдіғаппар, Нарымбай Разбек Қажыұлы, Саят Ыбырай деген азаматтарды көріп тілдескен адамдарым емес. Алматы мен Түркістандағы шілханаларына ғұмырымда бір ретте бас сұғып көрмеппін. Зікіршілер туралы алғаш естігенімде Исматулла Әбдіғаппар Түркістандағы Ауғанстаннан келген қандастарымыздан сұрап білдім. Көпшілігі ауғанда оның қазақтармен көп араласпағанын, қыздарының бәрін пуштундар мен тәжіктерге ұзатқанын, Исматулланың ұстазы Мұхаммед Файзанидің қадари тарихатының пірі болғанын айтқан еді. Осы тақылеттес мәліметтер менің зікіршілерге жақындамауыма түрткі болды. Мақалада менімен бірге аталған Досай Кенжетаймен байланысыма келер болсақ, бұл кісіден мен сопылық ілімінің теория методологиясы бойынша дербес дәріс алғанмын. Ал Зікірия Жандарбекпен дін мен тарих тақырыптары бойынша арамызда пікір қайшылығы өте көп. Бесіншіден, еліміздегі 2000-ші жылдар сопылық атын жамылушы діни топтардың сәрекетін көріп, қалың бұқара сопылық ілімнен теріс айналатын күйге жетті. Сондай-ақ, экстремистік ұйымдардың санатына жатқызылған зікіршілердің Ясауи ілімін иемденіп алуына байланысты Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы имамдары қазіргі таңда Қолқожа Ахмет Ясауи бабамыздан ат тоннала қашатын ешкімге жасырын емес. Ақиқатында сопылық кәләм мен фикх секілді ислам дінінде кіргелі үш ұстынның бірі. Оны түркілер арасына алғаш таратып рухани сүрлеу салған Әзірет Сұлтан бабамыз екені әмбеге аян. Олай болса, біз неге сопылық ілімнен һәм Құлқожа Ахмет Ясауидің атын атаудан үркектейміз? Басын шағылғынға сұққан түйек құстың кейпін енгеннен көсегіміз көгере ме? Біздің Ясауиден теріс айналғанымызды шетелден келген бәзбір діни ағымдар сәтті пайдаланып, бүгінгі күні рухани қажеттіліктің өтеуі ретінде өз ілімдерін тықпалауда. Ал оның соңы рухани бір тұтастығымызға сызат түсіруде. Яғни, халық қағынан жеріймін деп қапыда қалып барады. Ендеше тығырықтан шығу үшін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы және өзге де руханиятқа қатысты құрылымдар Әзірет Сұлтан бабамыз туралы зерттеулер жүргізіп, Ясауи елімін жаңғыртуға өздері бірінші болып қадам жасау керек деп ойлаймын. Сонда ғана қазіргі дін шырақшыларының ұстанымы Ясауи елімімен біте қайнасып, имамдарымыз төл руханиятымыздың тірегі бола алады. Түйін. Жауап жазу барысында Тұрарбек Құсайыновпен бірнеше рет телефонмен тілдестім. Мақаламда сізді Исматуллашы деген жоқпын, тек баспасөзде Ясауи туралы жазған дүниелеріңізді көзім шалып қалды деп ақталды. Десе де, еліміздегі діни ахуалға қатысты екеміздің ой пікіріміз бір арнада тоғысып, тез тіл табыстық. Жорамалдың жорғасына мініп жортқан кейбір тұстарын айтпағанда, алаш баласын шілдің боғында шашыратқысы келетін жобалардың ойыншылары туралы ашы шындықты су бетіне шығарған үшін Тұрарбекке Жаббар хақ жар болсын дейміз. Оның мақаласында аталған азаматтарға да Тәңір Тағала тауфиқ берсін деп тілеймін. Алла алашқа жар болып, дін аман болайық ағайын. Текст оқыған Алмас Нүсіп.